by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør, for jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere kommer fra.» Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere fra. Bort fra meg, alle som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen av de som de siste bli de første, og noen som de første bli de siste. Hellige Far, hellige oss i sannhet, ditt ord sannhet. Amen.» Den her teksten starter med at Jesus på vei til Jerusalem. Og det kanskje sånn at Jesus og disiplene akkurat da var i ferd med å gå til Jerusalem. Men når Lukas ser seg på sin vei mot Jerusalem, så underviste Jesus i by etter by, så tror jeg Lukas først og fremst beskriver den vandringen mot det geografiske målet. Fordi jeg tror at Lukas beskriver Jesu vei mot Golgata. Det fire ganger i Lukas evangeliet at han bruker det her uttrykket, og hver gang så det på en måte et slags skille i teksten. Så jeg tror at Lukas han så på hele Jesus sitt virke som en lang vandring imot Jerusalem, vandringen mot Golgata og mot den tomme graven. Så det å undervise folket, det var en viktig del av veien mot Jerusalem. Det var en viktig del av frelsesplanen. Jesus han kom til verden for å dø for oss, sånn at vi skal bli frelst. Men frelsen den en gave som vi må ta imot. Så Jesus han måtte lære oss hva det vil si å ta imot frelsen. Og ikke minst så brukte han tida på å undervise dem som skulle starte arbeidet med å bygge hans kirke på jorda. Disiplene de var med han overalt. Og de så alt Jesus gjorde, og de hørte alt Jesus forkynt. De forsto kanskje ikke alt, ikke før på pinsedag, da de fikk den hellige ånd. Det var kanskje først da de forsto hva Jesus hadde undervist dem om. Av alt det som Jesus gjorde og sa og demonstrert, så har vi bare fått en liten del. Johannes han avslutter Johannes evangeliet med å si det. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som måtte skrives. Heldigvis så har vi de fire evangelistene, som har oppsummert Jesu lære for oss. Og det ikke sånn at de har gitt oss et lite utvalg, noen highlights fra de undrene som han utførte. Nei, evangeliene ikke en moderne biografi. Inspirert av den hellige ånd, så satt de fire evangelistene og oppsummert Jesu lære. Og her finner vi alt det vi trenger til å forstå hvordan vi skal få del i frelsen. Evangeliene tilstrekkelig. Og det et ganske viktig prinsipp i vår bekjennelse. Det som så fint heter Bibelens tilstrekkelighet. Vi trenger ikke være redd for at vi har gått glipp av noen ting. Vi trenger ikke være redd for at det var plassmangel i verden, som gjorde at vi ikke kunne skrive opp alt som Jesus gjorde. Nei, vi mangler ingenting. Selv Bibelen vitner om at det vi har fått, det evangelistene oppsummert for oss, det tilstrekkelig. Paulus skriver til Timoteus i 2. Timoteus 3, 15-17. «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.» Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det vi har fått tilstrekkelig. Og i apostlenes gjerninger så sier Paulus i en av sine mange taler, apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 27, For jeg har på ingen måte unnlått å forkynne hele Guds plan og vilje. Hele Guds plan og vilje er åpenbart for oss. På Jesu vandring fram mot Jerusalem, så underviste han folket, han lærte opp disiplene, og Jesu vandring imot Jerusalem og denne prosessen med å lære opp sin kirke, det var en veldig viktig del av frelsesplanen. Hele Guds plan og vilje skulle åpenbares for oss. Vi vet at Bibelen er tilstrekkelig, og det som står der er tilstrekkelig for oss for å kunne komme til frelsen. Og vi vet det fordi at Jesus sørget for at vi fikk det vi trenger å våtte, og sørget for at det står i Bibelen. Men, for det er bestandig et men. Paulus han skriver også, det er et veldig kjent kapittel som leses i alle bryllup, 1. Korinterbrev 13, det her vers 12. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner meg fullt ut. Så vi ser i et speil. Og nå må dere tenke på det speilet som dere så før dere kom hit, hvis dere gjorde det, men dere ser litt ut som at dere har gjort det. Det speilet er veldig forskjellig fra det speilet som Paulus hadde. For de hadde, altså det her glasspeilet, en helt ny oppfinnelse, 200 år maks. Paulus han hadde sånn, Vesten hadde da, for det var fryktelig dyrt. De hadde noen sånn bronseskiver som var slipet til for han, og så var de polert for han. Og de hadde ikke de optiske egenskapene som moderne speil har. Så når Paulus så seg et speil, Vesten hadde, så ville han for det første så et pittelite bilde, og for det andre så ville det ikke vært et perfekt bilde. Han ville se seg litt som i de speilene de hadde på Tivoli før i tida, ikke sant? For det var noen små ujevnheter. Så når han snakker om at vi ser som i et speil, så er det speilet faktisk som en gåte, for den forteller oss ting bare stykkevis. Så han som i apostlenes gjerninger står og utbasonerer at han har forkynt hele Guds plan og vilje, han sier altså at vi forstår bare stykkevis. Hvordan kan de henge sammen da? Jo, Guds plan og vilje, det er at vi skal bli frelst. Vi skal omvende oss, vi skal overgi oss til Jesus og ta imot hans tilgivelse, og så love livet vårt i den overgivelsen. Omvendelse, overgivelse og relasjon til Jesus, ja, det er troen vår. Det er det som gir oss del i frelsen. Så omvendelse, overgivelse og relasjon, det er Guds plan og vilje for livet vårt. Selv om vi ikke forstår alt av det som er åpenbart stykkevis, og som er vist til oss som i et speil som en gåte. Vi vet en ting, og det er vi blir frelst gjennom å overgi oss til Jesus. Det er hele Guds plan og vilje. Og alt annet er underordnet, og alt annet er en distraksjon. Vi har fått det vi trenger for å love livene våre i omvendelse, overgivelse og relasjon til Jesus. Og det fikk vi fordi at Jesus på veien til Jerusalem underviste folket og underviste dem som skulle bli kirkestifterne, som, og der har det gått i 2000 år, tatt vare på av Jesu kirke, og vi har fått det i dag. Derfor, kjære venner, er det så viktig at vi holder oss til det Bibelen lærer, at vi hverken legger til eller trekker fra det vi leser. Så kan vi heller love med at det er ting vi ikke forstår. Og i det perspektivet, at Bibelen er Jesu undervisning om hvordan vi skal bli frelst, så forstår vi hvor viktig det er å ta vare på Bibelen. For hvis vi trekker fra noe, så har vi ikke lenger hele Guds plan og vilje i det vi lærer. Og hvis vi legger til noe, ja, så tar vi fokuset bort fra det som er Guds plan og vilje. Det er noen som sier at Bibelen, ja, det er Guds åpenbaring til oss, men det er ikke nok. Reformasjon, det var en reaksjon på den katolske kirke den gangen, som riktig nok ga Bibelen autoritet. Men Bibelen måtte dele plassen med tradisjon og med kirkehierarkiet. Det hadde fått en nesten lik stor autoritet. Så Bibelen var ikke lenger tilstrekkelig. Det var noe annet som måtte gi samme autoritet. Vi feirer i år 500-årsjubileet for reformasjonen. Nå har vi kommet til 1522, og det da det året den latinske Bibelen, eller det var det greske Nytestamentet, som kun var tilgjengelig på latin, det ble i 1522 oversett til tysk. Så måtte vi da, som den gangen las på dansk, vi måtte vente i 2 år til 1524, da fikk vi Guds ord på et språk vi kunne forstå. Så i år så feirer vi det at vi har lagt et prinsipp om at Guds ord skal kunne leses på et språk som vi kan forstå. Så vi feirer på en måte det at Bibelens suverene autoritet har blitt gjenopprettet. Det ikke lenger en mellommann som skal stå tolk for oss. Det ingen apostolisk tradisjon som skal legge til eller trekke fra. Det Guds ord, det skriften alene. Og det var det feiring, ikke det? Ja. Men det har ikke vært til slutt på dem som sår tvil om Bibelens autoritet, eller Bibelens tilstrekkelighet, eller Bibelens helhet, selv om vi nå i det 500. Året av reformasjonen. Og derfor så det så viktig å snakke om Bibelen. Og det så viktig å snakke om at det undervisningen som Jesus, Guds sønn, ga til oss for at vi skulle bli frelst. Jeg ikke så veldig redd for dem som åpent trekker Bibelens autoritet i tvil. Det feil å gjøre det, men jeg ikke redd for dem, for det så lett å avsløre dem. Vi biter ikke på den. Jeg mer redd for dem som forsøker å skape et skille mellom det Jesus sa og det Paulus skrev, eller dem som påstår at det utfordringer i dagens samfunn som Bibelen ikke har svar på, og som derfor må vi legge noe til sies. De som sier det, de skaper tvil om Bibelens helhet, at Bibelen har et helhetlig budskap, og de skaper tvil om Bibelens tilstrekkelighet. Og det ikke så lett å se at det de gjør, for det her folkene var veldig flinke til å snakke varmt om Bibelens autoritet. Og så ikke jeg helt sikker på hvordan de får dere til å gå opp. Og det de som hevder at Paulus, han har forvrengt Jesu lære. For Jesu lære handler om kjærlighet og inkludering og å være åpen, mens Paulus har forvrengt lære og gjort det til et moralsk system. Derfor så sier han vi må fri oss ifra Paulus og finne tilbake til Jesu lære. Nå det her et ytterpunkt. Og det et ytterpunkt som lett å avsløre. Og det få kanskje som står og sier det så åpent og klart og står for noe som så ytterliggående. Men det finns mindre ytterliggående varianter som bygger på den samme grundtanken. At vi må komme tilbake til Jesu budskap om å elske vår neste og heller fri oss litt ifra den morallæra som vi kan lese i Bibelen. Jeg har hørt noen av de tendensene, den debatten som frikirka sentralt inne i, og det bekymrer meg. De som forsøker å undergrave Paulus, eller å skape en motsetning mellom Jesu lære og det som vi leser i brevene, de bygger her på to store misforståelser. For det første så skal vi huske på det at Jesus skrev aldri noen ting. En plass i Bibelen så står det at han skrev i sand. Ja, men det var ikke for å være. Han kunne skrive, men han skrev aldri noe av det som vi finner i evangeliene. Alt vi kjenner om Jesu virke og Jesu lære, det har vi fra de fire evangelistene. Og som Johannes har fortalt oss, så skrev de noe av det de så. Altså, de har foretatt en oppsummering. Et teologisk arbeid, om dere vil, selv om man kanskje ikke hadde det begrepet den gangen. Så argumentene om at Paulus lære, det menneskelære, for det menneskes ord, og ikke Guds sønns ord. Det overskjer det at vi har fått Guds sønns ord gjennom menneskers ord. Mennesker som var inspirert av den hellige ånd, som skrev ned Guds åpenbaring, og det ingen forskjell på det vi leser i evangeliene og det vi leser i brevene. To forskjellige litterære sjangre, to forskjellige funksjoner kanskje, men når det gjelder åpenbaringen så står de helt likt. Og for det andre så glemmer de at disiplene de satt på en kunnskap om Jesus, om Jesu lære og hans virke, som var langt rikere enn det som skrevet ned i evangeliet. De har ikke bare hørt og sett alt Jesus gjorde, men Jesus har jo også bevisst brukt tid på å lære dem opp, forberede dem på at de nå skulle ta den læra videre og forklare for folkene de møtte, ikke sant? Og så mottok de den hellige ånd, så datt brikkene på plass, og så hadde de en utrolig djup forståelse av Jesu lære. Og brevene er jo skrevet av disiplene og øyenvitnene. Det deres videre tolkning av det som vi leser i evangeliene. Her deler de det som Jesus lærte dem, sånn som Jesus hadde lært dem opp til å gjøre. Peter og Johannes, de har skrevet det, og det altså to av de topp tre disiplene. De har sammen skrevet fem brev. Så har vi Judas og Jakob, som riktig nok ikke blant de 12 disiplene, men noen sier at det var Jesu halvbrødre, andre sier at det var Jesu søskenbarn. Det som helt sikkert at de var øyenvitner. De var der og så. De var sikkert til stede i store deler av de tre årene. Men hva med Paulus? Det er veldig ofte Paulus som ble angrepet, ikke det? Han var jo ikke en disippel. Da Jesus gikk rundt og lærte opp folk og disiplene sine, så var Paulus en ihuga fariseer. Mulig han møtte opp noen plass for å høre hvor mye gærnskap Jesus snakket, men han var ikke blant dem som mottok den opplæringen. Så kanskje han har misforstått da. Kanskje han har forvrengt. Nei, vi kan være veldig trygge på at det har ikke Paulus gjort. Og det kan vi være fordi at Peter, den fremste av disiplene, i alle fall den som stilte seg fremst oftest, klippen, ikke sant? Han bevitner det i sitt andre brev. Og han bruker det som et argument for å underbygge sin argumentasjonsrekke. På en måte, konklusjon på en argumentasjonsrekke er som følger. 2. Peters brev 3, vers 15-16. Det samme har jo vår kjære bror Paulus skrevet til dere. Ut fra den visdom som har gitt han, om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger i dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv. Så skal jeg lette Peter sine ord konkludere det jeg vil ha si i dag om å betvile Bibelens autoritet, Bibelens helhet og Bibelens tilstrekkelighet. Peter gikk god for Paulus sin lære. Det er ingen motsetning mellom Paulus og Jesu lære, men noen synes det er vanskelig, å forstå det som Paulus skriver. Og nå har vi vel all lest Paulus sine brev og klødde oss litt i hevet. Jeg har i hvert fall gjort det. Ja, det kan være litt utfordrende å forstå hva ordene betyr, men den hellige ånd har virket i kirka i 2000 år. Vi har så mye kommentarer og så mye ressurser. En litt tjukk studiebibel, så vil det hjelpe deg mye med å forstå hva de ordene betyr. Så det er kanskje det for enkelte at det er vanskelig å akseptere det ordene betyr. Og aksepter det at Paulus, han skriver ikke bare til sin samtid, men han skriver til våres tid også. Så blir man fristet til å vri og vreng på det Paulus skriver, og kanskje også gjør det samme med de andre skriftene. Og det må vi aldri tillate at skjer. For da mister vi det som Jesus ga oss på sin vei mot Jerusalem. Og Jesus ga oss det for at vi trenger å ha det. Og det ser vi også i resten av teksten. Nå har jeg brukt veldig mye tid på ett vers. Så jeg skal gå litt fortere gjennom de siste versene. Men vi leser altså at Jesus han underviser, og så blir han utfordret av et spørsmål. Er det få som blir frelst? Og så svarer Jesus, han svarer egentlig ikke på spørsmålet, men han svarer med utfordring. Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier deg, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Svarer med utfordringen, kjemp for at du blir frelst, for alle klarer ikke. Men kjemp. Er ikke alt fullbrakt? Var ikke den gamle pakt at vi skulle kjempe og streve? Var ikke sånn at den nye pakt er radikalt forskjellig fra den gamle pakten? Vel, det er sånn at den nye pakten er både lik den gamle pakten, men så er den også radikalt forskjellig. Og det som er likt, det er den nye pakten er lik den gamle pakten, det er fordi at Gud har ikke forandret seg. Gud er fortsatt hellig. Guds lover gjelder fortsatt. Det er fortsatt noe som er godt og noe som er ondt. Noe som er rett og noe som er gærlig. Jo mer jeg leser av Guds lover, så slår jeg meg det at Guds lover det er mye mer likt de lovene jeg har lært om i naturfagen. heller enn de lovene som jeg lærte om I samfunnsfag. Guds lover mer som tyngdeloven. Sånn, hvis jeg tar et eller annet her nå, en binders, og så slipper jeg den. Så dette ned. Tyngdelovens første og eneste paragraf. Sånn jeg. Og jeg tror at det kan være lurt å forstå Guds lover på samme måte nå. For Gud har ikke bestemt fattet et vedtak om at det ondt å slå ihjel. Men Gud har skapt en verden med mennesker som skapt for å love I fellesskap med hverandre. Og det sånn at det ondt å slå hverandre ihjel. Det var ikke et vedtak Gud fattet en gang I oldtida om at du skal ikke ha andre guder enn meg. Nei, men det sånn. Og noen ganger så kan vi forstå det. Avgudstyrkelse, det åpenbart, det ødelegger vårt forhold til den levende Gud, så vi forstår at det gærlig. Men uansett om vi forstår det eller ikke, så sånn. For at Gud har skapt det sånn. Ekteskapet som den eneste rammer rundt samliv, var heller ikke en ting som Gud innførte I en bestemt tidsperiode. Gud skapte oss til mann og kvinne, og han skapte oss til å love I et samliv, I et livslangt ekteskap, og det var lik rett for 3000 år siden som det I dag. Når vi oppfatter Gud på samme måte som naturlovene, og ikke som de juridiske lovene, så synes I alle fall jeg at det lettere å forstå at Guds lover evig og uforanderlig. Der Gud I den gamle pakt åpenbart for oss hva som sant, godt og rett, så det sant, godt og rett I den nye pakt også. Og da snakker jeg om de lovene som altså de lovene som bekreftet I det nye testamentet. Det var også et sett med lover, seremonielle lover, lover som gjaldt spesifikt for Israel, og hvor apostlene deles for åpenbaringer om at det noe opphevet. Det var ikke av Guds evige lover, det var de samfunnslovene som gjaldt for Israel. Så det jeg snakker om her nå de budene som bekreftet også I det nye testamentet. Og derfor så det sånn at den gamle og den nye pakten veldig lik. Derfor sier jo Jesus, jeg kom ikke for å oppheve loven. Det lik. Derfor synd lik alvorlig I dag som det var under den gamle pakt. Men den nye pakt også radikalt forskjellig fra den gamle pakten. Og det en forskjell, og det en stor forskjell, og det en evig forskjell. Jesus Kristus og det han gjorde på korset. Det forskjellen. For I den gamle pakten så måtte folk rettferdiggjøre seg selv etter loven. Mens I den nye pakten så kan vi få gå inn gjennom den trange døra på grunn av det Jesus gjorde. Til dem som står utenfor den trange døra I lignelsen her nå, så sier husherren bort fra meg dere som gjør urett. Men så forstår vi at det var jo ikke sånn at dem som har kommet inn gjennom den trange døra var dem som aldri har gjort urett. Eller som helt hadde sluttet å gjøre urett. Det finnes ikke en som rettferdig. Forskjellen ligger at dem som har gått igjennom den trange døra, det dem som har tatt imot Jesus, og som har blitt tilregnet Jesu rettferdighet, de har også blitt rettferdig gjort av Jesus. Men når det nå sånn I den nye pakt at vi blir regnet som rettferdige på grunn av det Jesus gjorde, hva mener da Jesus med når han sier kjemp for å komme gjennom den trange døra? Hva betyr at døra trang? Det betyr at for å gå gjennom den døra så kan du ta med deg noen ting. Du kan være trygg på at døra bred nok til at du skal komme deg inn, men du må legge av ditt eget. Det for trangt til å ta med seg egen rettferdighet. Bildet Jesus bruker her om frelsen forteller oss at for å få frelsen så må vi overgi oss til Jesus 100%. Og det ikke rom for å rose seg av egne gjerninger her. Det også for trangt for uoppgjort synd. Det for trangt til at vi kan ta med oss en bevisst ulydighet. Vi kan aldri bli syndfri I det her livet. Men vi kan gjøre oss fri fra å bevisst velge å gjøre det som gærlig. Og vi kan fri oss fra å bevisst kalle det som gærlig rett, eller kalle det som rett gærlig. Vi kan, og vi må, ta et bevisst valg om at vi vil love livene våre I tråd med det som Bibelen forteller oss at rett og gærlig. Vi kan ikke forvente å klare Men vi kan bestemme oss for å gjøre det, og så overgir vi oss til Jesus. Dag etter dag, legg fram for han hver gang vi ikke har klart det. Og lignelsen i dag forteller oss at der ligger forskjellen i om vi kommer inn gjennom den trange døra eller ikke. Og når Jesus sier «kjemp for å komme gjennom den trange døra», så er jo ikke døra vi skal kjempe imot. Det ikke noen som står i døra og passer på. Det ikke noen moralvoktere der. Kampen, det mot oss selv. Kjemp for å være villig til å legge av oss alt vårt eget. Kjemp for å være villig til å overgi oss til Jesus, sånn at vi kan gå gjennom den trange døra. Og dagens svært alvorlige tekst forteller oss at vi må kjempe med vår egen vilje, sånn at vi villige til å overgi oss til Jesus og følge det som Jesus har lært oss, sånn som vi kan lese om i alle skriftene i Bibelen. Og jeg kunne kanskje lett det ved det siste ord. Kjemp for å overgi livet ditt til Jesus. Og det var egentlig planen også. Men så er det sånn noen ganger når du jobber med tekstene, så er det noen vers som liksom nemlig hopper opp og klorer seg fast i øynene på deg. Og du er bare nødt til å skrive om det. Nesten selvforsvar. Og det var det første verset i dag som ble veldig viktig for meg. Om Jesu vei mot Jerusalem, som var Jesu forkynnelse. Og følgelig hvor viktig det er å holde fast på denne forkynnelsen. Og så ser vi da av resten av teksten hvorfor det er så viktig. Fordi Jesus han forklarer her et veldig viktig aspekt med det å ta imot frelsen. For det handler om vår evne og vår vilje til å kjempe for å komme inn gjennom den trange dør. Det handler om at vi må ta vare på det Jesus har lært oss. Og så gjøre som Jesus lærte oss på sin vandring imot Jerusalem og frelsesverket. Og frelsen og nåden, det er det reneste uttrykket for kjærlighet som finnes. Vi får ta imot det Jesus gjorde helt gratis, helt uten å gjøre oss fortjent det. Men vi må ta imot det. Og den eneste måten å gjøre det på, det er å overgi oss selv helt og fullt til Jesus. Og det skjer ikke uten kamp. Men Jesus brukte 3 år på å lære opp disiplene, sånn at de skulle lære oss hva vi skal gjøre. Og så har han fortsatt å bruke 2000 år, nesten, på å opprettholde sin kirke, hvor hans lære forkynnes. Og nettopp for at vi skal forstå hvordan vi skal kjempe, og for at vi skal kunne gå gjennom den trange døra. Så kjære venner, lett oss aldri slutt å stole på Bibelens autoritet. Lett oss aldri betvile Bibelens helhet. Og lett oss aldri bli lokket bort fra å tro på Bibelens tilstrekkelighet. Det handler om det som Jesus ga oss for at vi skulle ha vilje og evne til å komme gjennom den trange døra. Amen.